Šobrīd degvielas rezerves lielākoties tiek glabātas Latvijas teritorijā, bet ir arī viena daļa, kas tiek joprojām glabāta ārzemēs, vai no tiešos kaimiņos, vai arī drusku tālāk Eiropā. Mēs vienojamies konceptuāli atbalstīt ekonomikas ministriju, viņa redzējumā, ka visas šīs degvielas rezerves būtu jāglabā Latvijā. Mums vēl tātad nav pilnas skaidrības, kādā veidā tas mehānisms, kurš mehānisms būtu tas visoptimālākais. Ekonomikas ministrija turpinās pie šī darba, bet ir skaidrs virziens pieņemt, ka šīs rezerves tiks glabātas Latvijā, un tagad turpinās darbs pie visoptimālākā modeļa, kā to varētu darīt, nevajadzīgi neceļot degvielas cenas patērētājiem.